یه چه آکاش ونی مبشر رفایی بوزنایوی خبر گوڑ خاص خاص خبرن هن خلاص صدر جمهوریہ دروپدی مرمون چون مجھ قبائلی طبقن ہز ترقی سیتی ہے کہ ملک ترقی یافت بنیت وزیر اعظم نریندر مودی کرن از بہار جن جاتیا گورو دیوس چی افتتاحی تقریب من شرکت نئی دلی کرن بوڑو لینڈ مہا اتسو افتتاح گرو نانک دیو جی سن زادو پرکاش اتسو چ از عقیدت احترام سان مناونے یوان بھارتن چھو زنانن ہندس ایشیا ہاکی چیمپئن شپ کس اکس میچس مز تھائی لینڈ ہارنومت بھارت تو جنوبی افریقہ گندن از مردن ہز ٹی ٹوینٹی سیریز ہن چورم تو آخری میچ ون خبر وستار سان صدر جمہوریہ دروپدی مرمون ووت ملک ہی تیری ترقی یافت بنت یہ قبائلی طبقن سی تعلق تھاون ول لک ترقی کرن جن جاتیہ گورو دیوس چی کس موقع پہ قوم کے ناو اکس خطاب مز وون صدر جمہورین قبائلی طبقن ہز تیز تر ترقی قومی سترچ گوڑ ان تمو وون ملک چھ یچان قبائلی طبقن ہن ثقافت گھ زندہ روزن تو ات ست گھن تم ترقی ہز وت پہ پکن صدر جمہورین وون سرکار قبائلی طبقن ہز بجائی تو پاپرجائی باپت قومی سترس پہ الگ الگ پروگرام تو سکیم عملاوان دروپدی مرمون وون وزیر اعظم نریندر مودی کور پتمہ وری جن جاتیہ گورو دیوس کس موقع پہ جن مان ابھیان آغاز یمک مقصد ات طبقس ست وابستہ لکن ہز جامعہ ترقی یقینی بناون تمو وون یمہ وری آو مہاتما گاندھی سندس زادوہس پہ شیت ساس کروڑ روپیہ مالیت دھرتی ابا جن جاتی پروگرام اتکرش ابھیان شروع کر یمہ دس قبائلی طبقن سرکار سکیمن ہند فائدہ دن یی تمو وون امہ ملک گیر سکیم ست گھن زائدس پانچ کروڑ قبائلی نفر مستفید صدر جمہورین وون وری زاس ثوہ پنچہ خاطر قبائلی معاملن ہز وزارت تروہ ساس کروڑ روپین ہند بجٹ دن آمت اس پتمہ وری کہ بجٹ کھت ستھ فیصدی زیادہ صدر جمہورین کور لکن جن جاتیہ گورو دیوس مبارک تمو کور پنہ تو قوم کی طرف بھگوان برسا منڈس عقیدت و خراج پیش وزیر اعظم نریندر مودی گھن از جموئی بہار یت تم جن جاتیہ گورو دیوس چی یادگاری تقریب من شرکت کرن آز گھ بھگوان برسا منڈا سندس اکھت پنچم زادو کس سلسلس من تقریبن ہند آغاز وزیر اعظم کرن از بھگوان برسا منڈا سندس یادس من اک یادگاری سکہ تو اخ ڈاک ٹکٹ تہ جاری پروگرام مطابق کرن نریندر مودی شہٹ ارب چیتجی کروڑ روپیہ مالیت کن کینچن پروجیکٹن ہند افتتاح تو تھاون کینچن کن کن یمن پروجیکٹن ہند مقصد چھ امہ خط کن گر گاٹ علاقن مز روزان لکن تو قبائلی طبقن ست وابستہ نفرن ہز بجائی تو پاپرجائی یقینی بناون وزیر اعظم نریندر مودی کرن از نئی دلی اندر گوڑنکہ بوڑو لینڈ مہاتسو افتتاح زبان ادب تو ثقافت پر مبنی تو متحرک بوڑو سماج تشکیل دن کے غرض روزی یہ مہاتسو دون دہن تام جاری امہ مالک موضوع خوشحال بھارت خاطر امن تو رواداری ات مالس دوران یہ بوڑو طبقہ کس ثقافت کن خاص زون دن ات مالس مز کرن آسام مغربی بنگال تریپورہ ناگالینڈ میگھالے تو اروناچل پردیش سان بوڑو لینڈ خطس سی تعلق تھاون ول پانچ ساس کھت زیادہ ثقافتی تو ادبی فنکار شرکت مہاراشٹرس مز سیاسی سرگرمین مز تیزی یوان تو اسمبلی خاطر چناؤ مہم طیس پہ سیاسی جمعن ہند لیڈر تو امیدوار جائی جائی سیاسی جلسہ تو روڈ شو کرت ووٹرن پانس کن پھرنچ کوشش کران پنیویل اکس چناؤ جلسس تقریر کران وون بی جے پی لیڈر تو وزیر اعظم نریندر مودی مہاراشٹر ترقی این ڈی اے تو مہایوتی سرکار گوڑ ان تمو کور مراٹھواڑہ ضلع مز چھترپتی سمبھاجی نگر تہ اکس چناؤ ریلی تقریر تو وونک خطچ ترقی باپت ست خرب روپیہ مالیت پروجیکٹ طے کرنا آمت تو مراٹھواڑہ خطس مز ساڑ ثور خرب روپیہ لاگت کن پروجیکٹن پہ کم جاری ہپر کور کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے اگات پوری مز اکس الیکشن رینی خطاب تمو کھول بی جے پی یس راہ زمہ جمعز مہاراشٹر لکھ مچھ ترمت ناندیڑ تو نندربار علاقن مز چناؤ جلسن خطاب کران وون کانگریس لیڈر راہل گاندھی این ڈی اے سرکارس قبائلی طبقن ہنز کانہہ تہ فکر جھارکھنڈ تہ چھ اسمبلی چناؤ کہ دوم مرحل چہ مہم مز وت آمت گردہ بوکارو تو گانڈے علاقن مز چناؤ ریلین تقریر کران وون بی جے پی لیڈر تو داخلہ وزیر امت شاہن زمت سورین سرکارن چھ بنگلہ دیشی در اندازن ات پناہ دم تمو وون اقتدارس مز یعنی کہ صورتس مز یم سری در انداز ات نبر کڑنے بی جے پی لیڈر یوگی آدتیہ ناتھن تہ کور دن باد چناؤ جلسس تقریر جھارکھنڈ مکتی مورچہ لیڈر تو وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین وون اکس جلسس تقریر کران جھارکھنڈ چی پسماندگی خاطر چھ بی جے پی ذمہ دار باقی جموچن ہند لیڈر تو امیدوارو تہ کر جلس تو روڈ شو یم خبر چھو تہ آکاش ونی پٹھ بوزان نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑن وونمت ملکس اندر ہیکن کانہ اکھا کوملن مز پھاس ترویت تو کوملن ہند یکوت چھ قوم پرستی خاطر بہتر نائب صدر اس اجمیرس نزدیک پشکر جائی اکت پونچمس نیشنل جاٹ کنوکیشنس خطاب کران جگدیپ دھنکھڑن کور کوملن بان بان زی تم دین نوجوان پوی اخلاقی قدرن ہز تعلیم تو ہاون تمن رز وت نائب صدرن دت زرعی پیداوارس وت واشر دن ین کس ضرورتس پہ زور پشکر کس دورس دوران دس نائب صدرن برہما مندرس تو جاٹ شیو مندرس پہ تاضری سکھ مذہب کس بانی تو گوڈنکس گرو گرو نانک دیو جی سن زا دہ گرو پورب یا پرکاش اتسو از عقیدت تو احترام سان مناونے یوان ات سلسلس مز درس ملکس مز گردوارن مز گرو گرنتھ صاحب پاٹ تو شبد کیرتن چن مجلسن ہند سنز کرنے یوان یتھ اندر عقیدت مندن ہند اک بوڑ تعداد شرکت کران چھ عقیدت مند چھ از صبح پیٹھے گردوارن کن گچھان یت لنگرن ہند اہتمام تہ کرنا آمت چھ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تو نائب صدر جگدیپ دھنکھڑن چھ لکن پرکاش اتسو کس موقع پہ مبارک کورمت خارجہ وزارت وونمت بھارتی ایجنسی تلن نامزد دہشت گرد ارش سنگھ گل سنز حوالگی ہند معاملہ کینیڈا سرکار ست حالی کینیڈاس اندر گرفتار کرنا آو ارش سنگھ گل خالستان ٹائیگرس فورس و خود ساخت چیف گل سنز کینیڈاس مز گرفتاری متعلق پرسنہ آمتس اکہ سوال کس جوابس مز وون خارجہ وزارت ہند ترجمان رندھیر جیسوالن ارش سنگھ گل سند بھارتس نش جرمن ہند ریکارڈ تو کینیڈاس مز تم سز غیر قانونی سرگرمی نظر تل تھوت امید سہ یہ یا تو بھارتس حوالہ کرنے یا یہ بھارت سوزن ارش سنگھ پنچا کھت زیادہ قتل قتلچ کوشش لوٹ مار تو دہشت گردان سرگرمین ہند اشتہاری ملزم مئی زاس زوہس مز تس سند ناؤ ریڈ کارنر نوٹس جاری کرنا آمت رندھیر جیسوالن وون پتمہ وری جولیس مز کینیڈاس ارش سنگھ سنز گرفتاری ہز گزارش کرنا آمت بھارت کن برآمداتن مز اپریل پہ اکتوبر زاس ژوہس تام قابل قدر یعنی ست اشاریہ زٹھ فیصد ہریر درج کرنا آمت مجموعی برآمد حجم چورہت ارہٹھ اشاریہ زت بلین ڈالر درج کرنا آمت اس وری پت وری ست فیصد زیادہ چھ صنعت تو حرفت چہ وزارت سند طرف جاری کرنا آمتو اعداد شمارو مطابق فقط زت دونزہ اشاریہ زٹھ بلین ڈالر ہند مالیت سامان بھارت پہ برآمد کرنا آمت تو یت پٹ ات اندر تر اشاریہ اک اٹھ فیصد ہریر درج کرنا آمت پاکستانس مز اک عدالتن سابق وزیر اعظم عمران خان تو تہذی آشنہ بشرا بی بی سن سو عرضی مسترد کرم یت مز تمو توش خان معاملس مز بری کرن ینک درخواست کورمت اس معاملچ سنوائی کران وون خصوصی ججن ات معاملس مز یہ چندروار دہ عمران خانس تو بشرا بی بی خلاف باضابطہ پاٹ چارج طے کرنے عمران خان تو تسنز آشنہ پہ اقتدارس مز آسنس دوران سرکار تحفہ سرکار قانون ہز خلاف ورزی کران پانس نش تونک تو تم کنک الزام عمران خان پتمہ وری پہ جیلس مز بند زنانن ہندس ایشین ہاکی چیمپئن شپ کس تریمس مقابلس مز ہارنو رات بھارتن تھائی لینڈ ٹیم صفر کے مقابلے تروہو گولو ست راجگیر بہار گندن آمتس ات میچس مز کر دیپکا ہن پانچ گول یل زن پریتی دوبے لال ریم سائمی تو منیشا چوہانن زز گول سکور کر یہ اس بھارت خاطر لگاتار تریم فتح مردن ہندس کرکٹس مز گندن بھارت جنوبی افریقہ از سن میچن ہز ٹی ٹوینٹی سیریز ہند ژورم تو آخری میچ یہ میچ یہ بھارتی وقت مطابق شام ساڑھے آٹھ بجے جوہانس برگ کس وانڈرز سٹیڈیمس مز گندن آخرس پہ خاص خبرن ہند خلاصہ بیک لٹ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو وونمت قبائلی طبقن ہز ترقی سی ہی ملک ترقی یافتہ بنت وزیراعظم نریندر مودی کرن از بہار جن جاتیہ گورو دیوس چی افتتاحی تقریبی من شرکت نوی دلی کرن بوڈو لینڈ مہاتسو افتتاح گرو نانک دیو جی سن زادو پرکاش اتسو چ از عقیدت احترام سان مناونے یوان تو بھارتن چھ زنانن ہندس ایشیا ہاکی چیمپئن شپ کس اکس میچس مز تھائی لینڈ ہارنومت بھارت جنوبی افریقہ گندن از مردن ہز ٹی ٹوینٹی سیریز ہند ثورم تو آخری میچ خبرن ہند یہ بلٹن ووت انت